Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Corre en la cendo dudek sepa Esperanto el sendo de la Varsovia Polare Tradio. Bonvenigas vin Barbara kaj Maciek. En nia lunda programo, audiranta la kvinan de junio, ni prezentos al vi sciencan bultenon, temon el Pollando, antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun juna Varsovia Esperantisto, kiu gajnis la konkurson por la nomo de la ĉefurbaj biciklo-luejoj. Mateusz Kempisty.
Krome
Esperanto informoj konsistigas la enhavon de nia program propono. Agrablan aŭskultadon, ni komencas per la scienca bulteno.
La expozicio en la Orient-Pola urbo Lublino prezentas la engagigion de germanaj sciencistoj al la etnikaj purigadoj dum la dua mondmilito, difinata generala orienta plano. La expozicio Scienco Planado el Pelo, la generala orienta plano de naziaj socialistoj, estis pretigita de la germana esplor komunumo Dofogo. Inaugurante la exposizion, la vicprezidanto de Dofogo, profesoro Peter Funke, reliefigis la proximain ligoin, kiuin en la nazia tria regno ligis la scienzon cun politico. Lauli germanai sciencistoi, inclusive de tiui el Dofogo, subordigis alla nazia regimo grand parte laula propra iniziato. Funke memorigis che la spirita patro de tiu plano, agronomia professoro Konrad Meyer, la membro de Dofogo presidumo, estis accusita in Nurimbergo pro crimoi contra la homaro cae soso membrezo. En la postmilita Germanio li revenis al sciencista laboro. La generala orienta plano prilaborita en la jaroj 1942-43 koncernis novan etnikan ordon en la centro-orienta Europo, premisante ke sur la akaparitaj orientaj teritorioj estos enloĝigotaj 4 milionoj da germanoj. Milionoj da slavaj kaj judaj loĝantoj de tiuj teritorioj laŭplane estis elpelotaj aŭ elmurdotaj. La ekspozicio krom Varsovio estas prezentita en Katolika Lublina Universitato, sekve en Vroclavo, Poznano kaj Gdansko. La germana historiisto profesoro Udo Arnold, unu el la plej kompetentaj ekspertoj pri la Teutona Ordeno, ricevis pasintsemajne la honorkaŭzan doktorecon de la Varmia Mazuria Universitato. Tiel la pola altlernejo rekonis lian kontribuon al la serĉado de vero pri la historio de la regiono. Laŭ la gvidanto de la doktoriga disertacio, pastro profesoro Andrzej Kopiczko, la sciencaj atingaĵoj de profesoro Udo Arnold estas imponaj, ĉirkaŭprenante kelkcent publikaĵojn pri la historio de la Teŭtona Ordeno, ekde la 12 jarcento ĝis nuntempo. Sur la terenoj de Baltiko ĝis la Sankta Tero. Laŭ pastro profesoro Andrzej Kopiczko, profesoro Arnold, kiel aŭtoritatulo pri la Eŭropa Mezepoko kaj granda amiko de poloj, ĉiam klopodis ekzameni veron, forigante la stereotipojn pri teŭtonaj kavaliroj same el la germana kiel ankaŭ pola historiografio. La germana sciencisto meritiĝis por la internacia dialogo, helpante forigi la ideologiajn baraĵojn kaj construante la polan-germanan kunlaboron. Svicaj ekspertoj skribas en Science, ke iliaj esploroj donas la esperon kuraci pezajn vertebraro-lezojn ĉe homoj. la examenataj de ili ratoj havis serioze lizitan vertebraron kaj ne kapablis moviĝi. Tiaj lezoj estas nun nekuraceblaj. Tamen post la apliko de specialaj kemiaj substancoj kaj kroma elektra stimulado, tio sukcesis laŭ Grégoire Courtin en la Svisa Teknologia Instituto. La ratoj ricevis specialajn subteno-kamizolojn, kaj post unu semajno la bestoj komencis moviĝi. Iuj paŝis aŭtomate, ne kontrolante la korpomovojn. La aliaj, laŭ sia volo, kontrolis la paŝadon, direktiĝante al manĝaĵoj. Ili paŝis eĉ laŭ la ŝtuparo kaj superiris malgrandajn baraĵojn. Laŭ sciencistoj temas pri modelo de la prototipo de tuta protezo, ebligonta estonte al paralizitoj reakiri la regon de piedomovoj. La plej malnova instrumentoj el la besto-ostoj transdaŭris pli ol 40 miljarojn. Pri trovo de la plej malnovaj muzika instrumentoj informis sciencistoj en Britio. Antaŭe kiel rekordulo estis opinata fluto de antaŭ 35 miljaroj trovita en la germana Ŝvabio. Nun samloke proksime al la kaverno Geisenklösterle en la suda Germanio estis trovitaj ankoraŭ malpli novaj flutoj. Ili estas almenaŭ 42 miljaraj kaj estas faritaj el la ostoj de birdoj kaj mamutaj kojnodentoj. Laŭ arkeologoj ili servis por religiaj ritoj aŭ por distro. Laŭ sciencistoj la proksime fluanta Danubo estis grava itinero laŭ kiu moviĝis niaj prauloj kaj kun ili teknikaj novumoj, inkluzive de primitivaj muzikinstrumentoj. Detalojn publikigis Journal of Human Evolution.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Malagrablajn momentojn por poloj enhavis la pasintsemajna solenaĵo en la Blanka Domo dum la atribuo de la Medalo de Libereco interalie al la elstara polo Jan Karski. Kvankam la uzo fare de la usona prezidento Barack Obama de la vortumo pri polaj koncentrejoj relative haste estis vualigita de la amaskomunikiloj, ni ne prisilentu tiun bedaŭrindan eventon. Reagis je ĝi tuj la pola prezidento, reagis ankaŭ reprezentantoj de la juda socio en Pollando. La prezidanto de la asocio de jude religiaj komunumoj Piotr Kadliczka kaj la ĉefrabeno Michael Schudrich. Obama uzis ĉi tiun bedaŭrindan vortumon en sia alparolo pri heroa pola konspira kuriero, kiu dum la dua mondmilito senefike alarmadis la okcidentan mondon pri la ekstermado de judoj. Kvankam klarigaj kaj pardonpetaj vortoj venis al Varsovio el Vaŝingtono, la evento ĉe multaj poloj lasis malplaĉan emocian sedimenton. Poloj de jaroj kontraŭbatalas la uzon de la vortumo polei mortotendaroi, kiui efektive signifas germanain naziain mortotendaroin sur la polei territorioi establatain dum la dua mondmilito. Morgau en Varsovio comencidos lauvica reconita en la sciencista medio conferenzo revenigado de la forgesita historio, la imagoi pri la centra orienta Europo en la anglosaxai academiei lernolibroi. Dank al la ĝis nunaj laboroj oni revizis la enhavon de 40 akademiaj lernolibroj. La klopodoj pri verkonforma prezentado de la historio de Pollando en la anglosaksaj lernolibroj estis entreprenitaj en 2006 en Instituto pri la civitana spaco kaj socia politiko de la Varsovia Łazarski Universitato. Iniciatis ĝin profesor Andrzej Sokamiński, historiisto el Georgetown University en Washingtono. La origina ideo estis revizi informojn pri nia mondregiono en tiaj akademiaj lernolibroj kiel historio de la okcidenta civilizacio, historio de la monda civilizacio kaj la okcidenta socio. Ili consistigas bazon en ciui studdirectui de collegioi en la Norda Usono cae en la Anglo-Saxei landoi. Ili enhavo influas do signifagrade la formigiadon de base iugioi pri la loco de Pollando cae de la tuta regiono en la historio de la mondo. Iam la unua cispeza conferenzo alportis resultoin. Inter alie en du plei popularei usonai lernolibroi rilate rusujon aperis mensioi pri la crimo en Katyn kai la vera signifo de la pacto Ribbentrop-Molotov. La Varsovia Łazarski Universitato entreprenis ancau klopodoin pri forigo de la vortumo pri polei concentreioi, kio efektive rilatas al germanei concentreioi sur la polei territorioi. Inter aliei celoi, lau Eulalia Łazarski, estranta la instituton, trovigas giusta presento de la tradizio de la pola parlamentismo, de la signifo de la Varsovia batalo 1920, la redono de conforma rolo alla polai militagadoi dum la dua mondmilito, cae ne forgesigado de la signifo de solidarezzo en la proceso de liberigado de la centra orienta Europa el sub la Sovetunie influo. La morgava conferenzo rolus do la lauvican foion kiel terreno por opinii interŝanĝo inter specialistoi verkantei lernolibroin kaj historiistoi sen la provo trudi unuflankan interpretadon de la unuopaj historiaj eventoj.
Parolas Varsovio. Antau ol audigio sekva programero ni volas memorigi, carai radio amicoi, ke nur de viei reagoi, opinioi kaj sugestoi dependas la formo kaj la enhavo de niai varsoviai esperanto elsendoi. Ili povas aliflanke dauri sole dankal via sponsora subteno ĉe nia UEA konto vars-to, pro kio ni tutkore dankas.
Jam tempesta por verdera ecologio, diplomatio cae harmonio, sonjo de Zamenhof, mondo sem catastrof. Iam tempesta por verdera ecologio, diplomatio cae harmonio, sonjo de Zamenhof, mondo sem catastrof. Naskis la espero, que tra la tuta tero sin montru idealo de lingvo kaj moralo. Junulo liam revas, que por la paco devas alveni al la homo, neutra la idiomo. Ya tempesta, por vedera, ecologio, diplomatio, kaj harmonio, son potenamento. Ya tempesta, por perderá, ecología, diplomatio, cara conmigo, sonido de la menos, mundo ser catastrof. Sería egoísmo, perlajo maranismo, limocas a unido, sin discriminación, cae tu perno vacato, la limbo esperando, perbar mai corto y sonas, cae
Thank you.
En nia hodiaŭa programo per Esperanto-kanto Jam Tempesta por Verdera akompanis nin Flavio Fonseca. La canto devenas en la compacta disco Simbiozo, eldonita en Brasil antaŭ dek jaroj, kunlabore kun la tiama prezidanto de la Akademio de Esperanto, Geraldo Matos. Parolas Varsovio en Esperanto. Baldaŭ en la publika spaco de Varsovio aldoniĝos krom busoj kun la nomo Esperanto, kiu indikas la finhaltejon de kelkaj el ili, aperos ankaŭ aliaj lokoj kun Esperanto nomo. Pri kiuj lokoj temos?
Temos pri biciklaj luejoj, pri luejo de publikaj bicikloj. Kiujn ĉiuj povos lui por traveturi la urbon.
Ĉar fakte oni devas aldoni, ke tiuj, kiuj ne estis jam delonge en Varsovio, ke Varsovio multe ŝanĝiĝis. Mia antaŭmikrofona gasto estas Mateusz Kempisty, kaj tute ne hazarde, ĉar tiu nova nomo, kiu aperos en Varsovio, estas tre forte kun vi ligita. Pri kio temas?
Temas pri la nomo, kiun mi proponis en la konkurso organizita de publika transporto en Varsovio.
Kio inspiris vin partopreni ĝin?
Certe estis la gajno, la biciklo, kiun oni povis gajni, sed mi ankaŭ pensis, ke estos bona ŝanco por promocii Esperanton tiumaniere.
Mi jam legis en diversaj diskutlistoj kiel ne biciklo, kiel veturilo.
Mi pensis, ke la nomo biciklo por ne-esperantistoj estos ne facile prononcebla. Oni ne divenas facile la elparolon. Oni povas demandi, ĉu tio devas esti elparolata biciklo aŭ biciklo aŭ biciklo. Do mi elektis la nomon, kies elparolo estas facile divenebla.
Do, fakte vi proponis de kelkajn nomojn kaj inter ili ankaŭ kelkajn en Esperanto, kiuj estis aliaj en la internacia lingvo.
Estis alloko kaj veturo.
Se tamen venkis tiu veturilo, sed ankaŭ verŝajne iu alia estis konsiderita.
Jes, sed ĝi estas en la pola. Estis la nomo onomatopea ĵu.
Por tiuj, kiuj biciklas, estas tute evidenta nomo. Bone, do ni havus tute novan nomon en Varsovio, sed ni ankaŭ devas diri, ke en Varsovio ankoraŭ ne ekzistas publikaj biciklolueoj. Tio estas nova plano de la Varsovia transporta oficejo, ni diru tiamaniere.
Jes, ĝi estas nur projekto, sed ĝi aperos jam baldaŭ.
Laŭplane?
Verŝajne en aŭgusto jam estos multaj luejoj. Unua vice en tri kvartaloj.
En kiuj?
En Ursynów, Śródmieście kaj Bielany.
Do, tiuj du aliaj estas tute aparte, Ursynów kaj Bielany, se tamen temas ankaŭ pri la urbocentro, ke gravas ke tie ĉi aperos tiuj ĉi novaj luejoj kun nova nomo veturilo.
Jes.
Ĉu vi jam transprenis vian gajnon? Do, ĉu vi jam ricevis?
Mi ankoraŭ atendas la telefonon de la estraro de publika transporto.
Do, ĉiukaze, jam nun mi gratulas al vi tiun ĉi biciklon, kaj certe ripetos ĝin, kiam la biciklon vi jam transprenos, eble iomete pli solene, kiam oni lanĉos la bicikloluejojn. Mi ĉiukaze kore dankas al vi pro la vizito en mia studio, sed ankaŭ ŝatus demandi vin, eble vi ŝatus iomete prezenti vin al niaj aŭskultantoj. Vi estas juna esperantisto, ĉu vi estas membro de PEI, ĉu vi estas membro de la Esperantista Asocio, aŭ vi estas volontula esperantisto?
Mi estas membro de PEI, ekde nelonge.
Ĉu vi havas iujn planojn ligitajn kun la aktivado en la junulara asocio? Ĉu tio estas nur subteno kaj apogo?
Ankoraŭ mi ne havas konkretajn planojn, sed se estos ŝanco aranĝi ion aŭ promocii Esperanton publike, mi ĉiam mi faros.
Do, koran dankon, kaj samtempe mi jam invitas vin kiel kunlaboranton al niaj Esperanto-programoj de la Pola Retradio, kun la espero ke vi kontribuos kaj per via voĉo, sed ankaŭ per viaj materialoj. Kaj jam anticipe mi dankas, ke vi akceptis tiun ĉi proponon.
Dankon.
Dankon.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La Jagellona Universitato en Krakovo, krom ĉeste instruado de Esperanto al studentoj, organizas ankaŭ retan Esperanto-instruadon por nestudentoj kaj loĝantoj de aliaj urboj kaj eĉ vilaĝoj de Pollando. Flanke de la universitato respondecas pro ili Maria Majerczak. De tempo al tempo okazas ankaŭ retaj kursoj, al kiuj estas akceptataj alilandanoj. La reta instruado okazas sur ĉiuj niveloj laŭ du manieroj: per reta, kiu signifas regulan studadon laŭ materialoj kaj faradon de ĉiusemajnaj taskoj sub gvido de instruisto; en reta, kiu ampleksas regulan studadon vivan, realtempan kun instruisto. Al la eksterkrakovaj interesiĝantoj servas organizataj kursoj retaj semajnfinaj. Tio estas retej kun kelkaj semajnfinaj ĉeestaj studsesioj okazantaj en Krakovo. Por alilandanoj estas organizata studado nur reta. Plenaj lingvaj kursoj je difinita nivelo finiĝas per ekzamenoj. La universitato liveras ker atestilon pri Esperanto. La universitat nivelaj retej Esperanto-kursoj certigas praktikan lernadon de la lingvo kaj studadon de elektitaj fragmentoj de ties teoria bazo, interalie semantika pragmatika. La kursoj inkluzivas ankaŭ elementojn de la historio de Esperanto kaj ties kulturo. Por kursanoj kaj ekskursanoj funkcias postkursa servo. Ili ĉiuj ricevas informojn pri novaj lernomaterialoj aŭ konkretajn lernohelpilojn por plia memstudado, kantojn el la Krakova Universitat Media Klubo de la Esperanta Muziko, informojn pri Esperanto-aranĝoj kun instigo kaj ofte konkreta helpo partopreni ilin pri laboroj pere de Esperanto kaj tiel plu. La interesiĝantojn pri la 65a IQE-kongreso en Pécs, Hungario, inter la 14 kaj 21 de julio 2022 atendas agrabla surprizo. Ĝis la 10 de junio estis plilongigita la unua aliĝperiodo kun pli avantaĝaj prezoj. Krome pere de la paĝo de IQE eblas konsulti ĉiujn aktualajn informojn, inkluzive de la trajnhoraro kaj itinero por tiuj, kiuj venos per la propra aŭtomobilo. Atendindas, ke la civitanoj de la Europa Unio ĝuas en Hungario apartan avantaĝon, nome senpagan uzon de la urba transporto kaj de la interurba trajno. La programo de la kongreso sojle de la jaro de kredo "Mi kredas je unu Dio" enhavas kelkajn fakajn prelegojn, al kiuj aliĝis ankaŭ lokaj eminentuloj, inkluzive de la episkopo de Pécs. Estas planitei visitado de la Congres Urbo cae pilgrimoi al tiei locoi kiel Maria Jud, Siklos, Dilani. La duontaga pilgrimo estos directita al Batasek cae Sekesart. La congreseio trovidas en la coro de la Urbo cae la Congres programeroi disvolvidos en la Collegio Episcopa Palazzo cae calcae urbocentrei pregeioi de Pec.
C'è montano, staras povra, pregeieto, cul modesta, sur altaro, statueto.
en belai temploi, or monumentoi, Dion glorigas, et ceni, malricai negroi, povra estas ancau di. Per varma coro, por mia gloro, vodi patrin, chantas negroi, regin del tero, en la misero, protectu ni. En la modesta, circheton nia, auditas pregio, Ave Maria. En la modesta, circheton nia, auditas pregio, Ave Maria.
Finiĝas nia hodiaŭa programo, anticipe dankante pro rimarkoj kaj opinioj kaj subtena helpo ĉe nia UEA konto /. Ni diras al vi, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.
Thank you.